Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Vieraana ohjelmassa on Roni Smolar ja toimittajana Timo Tikka. Ennen kuin puhumme itse holokaustista, niin Roni, voisitko hiukan valoittaa Israelin kansan historiaa ihan koko sen olemassaolon ajoilta?
No niin, täytyy ottaa jo vauhtia vanhasta testamentista Raamatusta, miten Mooses johdatti Israelin kansan Egyptin orjuudesta Jumalan osoittamaan maahan, Kanaan maahan, pyhään maahan, jossa juutalaiset tai Israelin kansa asui. Hypätään sitten eteenpäin, niin joutuivat sieltä sitten maanpakolaisuuteen Persian vallan aikana. Ja se käynnisti sitten tämän juutalaisen diasporan. Mä näen niin kuin 2 tai 3 eri reittiä. Sitten tietysti osa palasi takaisin pyhään maahan, mutta osa lähti itäänpäin Persiaan, Irakiin, nykyisen Irakin alueelle, ja sieltä lähti nousemaan sitten ja jopa ulottui ihan Aasiakin saakka. Sieltä löytyy tänäkin päivänä juutalaisia heimoja, jotka yrittävät kovasti todistaa juutalaisuutensa ja ovat saaneet paluumuutto-oikeuden nyky-Israeliin. Ja sitten on sellaisia, jotka osa sitten lähti siitä vähän pohjoisemmaksi, eli Venäjän etelävaltioihin. Ja sitten on semmoisia, jotka lähti sitten niin kuin länteenpäin, Pohjois-Afrikkaa pitkin, sieltä nousten sitten Espanjaan ja Portugaliin ja sieltä ylöspäin Eurooppaan. Eli tämä juutalainen diaspora sitten pikkuhiljaa syntyy. Tietysti eläminen vähemmistönä eri kulttuureissa on aina ollut vaikeaa mille tahansa vähemmistölle. Ja tietysti sitten se, että monta kertaa uskontotekijä, eli lähinnä kirkko, oli myös siinä taustalla, joka osoitti sormella juutalaisia Jeesuksen tappajina muun muassa. Ja sitten myös se, että juutalaisille lännessä tuli semmoinen merkki otsaan, sanotaan näin, kun kristityt eivät saaneet lainata rahaa, niin se annettiin juutalaisille tämä oikeus. Ja silloin juutalaiset vaurastuivat ja se aiheutti kateutta ja näin poispäin. Ja sitten tiedetään, mitä sen matkan varrella on tapahtunut. Eli juutalaiset ovat joutuneet vihan kohteeksi omaa syyttään. Taas toisaalta, jos katsotaan niin tuonne itäänpäin Venäjän alueelle, niin siellä oli näitä pogromeja 1800-luvulla. Ja jos mennään vielä kauemmassa, niin sitten ajauduttiin jo alun jälkeen muslimimaailma ja juutalaiset tulivat erittäin hyvin toimeen Arabian niemimaalla. Profeetta Muhammedin aikana niin juutalaisten ja muslimien välit olivat hyvät, kunnes sitten pikkuhiljaa nekin meni huonoiksi. Ja se luoviminen siellä muiden yhteisöjen välissä on aina tuottanut juutalaisia vaikeuksia. Toisaalta sitten se on juutalaiset kääntäneet sen niin kuin myös edukseen. Eli on tämmöinen sanota, että mitä enemmän juutalaisia on vainottu, niin sitä enemmän juutalaiset ovat hakeutuneet toistensa seuraan. Eli kun ajatellaan, että vanhat kulttuurit Lähi-idässä ovat kadonneet, Bysantit ja Helleenit ja Rooman valta ja näin poispäin, niin juutalaisuus on ainoa, joka on niin kuin säilynyt.
Tämä on yksi merkittävä asia, että vaikka juutalaiset ovat olleet näin hajannuksissa, he ovat kuitenkin voineet säilyttää oman identiteettinsä.
Joo, kyllä näin on, että kun ajatellaan niin kuin Eurooppaakin, missä juutalaiset ovat kokeneet aika kovia, niin juutalaisia on ollut jo antiikin ajoilta Euroopassa. Mutta se, mikä todella on pitänyt juutalaiset yhdessä, on juuri tuo siis uskonto ja pyhät kirjoitukset. Ja oppinaisuus johtuu ihan siitä myös, että on pakko niin kuin osata lukea, jotta pystyisi lukemaan myös näitä pyhiä kirjoituksia. Eli juuri tuo lukeneisuus on ollut ehkä tämmöisenä moottorina juutalaisten menestymiselle. Sitten ihan niin kuin tänä päivänä, kun katsotaan, niin Nobelin palkinnon saajia ja tiedemiehiä ja muitakin saavutuksia, niin se niin kuin johtuu niin kuin näistä tekijöistä. Eli ei voida sanoa, että se olisi niin kuin juutalaisessa geeneissä ihan, mutta juuri tuo uteliaisuus ja tarve niin kuin opiskella ja oppia ja mennä eteenpäin on ollut se tekijä. Ja sitten tietysti se, että kilpailutilanteessa juuri vähemmistönä, niin jotta pääset niin kuin yhteiskunnassa eteenpäin, niin sun pitää niin kuin osoittaa sitten kykysi. Ja se on se, joka on niin kuin vienyt juutalaisia eteenpäin.
Kun tulemme sitten 1900-luvulle, 1930- ja 40-lukujen vaihteeseen, jossa käytiin valtava sota maailmalla ja jossa vainot kohdistuivat myöskin juutalaiseen kansaan. Roni, millä tavalla tämä rengas, jos näin voisi sanoa, rengas juutalaisten ympärillä alkoi sitten kiristyä noina vuosina?
Kun kansallissosialismi ja Hitler nousi valtaan silloin 1933 Saksan koettua erittäin raskaan tappion ensimmäisessä maailmansodassa, niin tietysti sitten se aiheutti talousongelmia Saksassa ja etsittiin syntipukkia. Syntipukiksi löytyi tietysti juutalaiset. Oli helppo. Juutalaiset olivat lähes puolustuskyvyttömiä ja pilkan ja ivan ja vihan kohteena, ja se oli aika helppoa. Ja pari vuotta tuon jälkeen, eli vuonna 1935, Natsi-Saksa sitten sääti nämä niin kutsutut Nürnbergin lait, joka oli niin kuin rotulaki, niin kuin noin lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna. Silloin pyrittiin siihen, että Natsi-Saksa otti tämmöisen rotupolitiikan sitten niin kuin tavoitteekseen puhdistaa Saksan maa vieraasta rodusta. He ottivat ihanteekseen tämmöisen pohjoisen rodun, mitä muun muassa Suomi edustaa ja näin. Se oli tämmöinen ihan vaalea, pitkä, voimakas rakenteinen, ja ne näkee näissä vanhoissa natsiaikaisissa propagandakuvissa myös. Ja silloin kohteeksi juuri tuli juutalaiset ja mustalaiset ja homot ja kaikki kehitysvammaiset ja kaikki putsattiin pois. Oli tarkoitus puhdistaa tuo saksalainen rotu. Samaaikaisesti niin Hitlerillä oli sitten tämmöinen unelma 1000-vuotisesta valtakunnasta. Et se oli, ja sen hän näki muun muassa siinä, miten hän rakennutti suuria projekteja, oli Nürnbergissä ja sitten tähän liittyi myös vuoden 1936 olympialaiset Berliinissä, mitkä piti olla puhtaan rodun olympialaiset ja kuinka ollakaan, niin Yhdysvaltojen musta pikajuoksija Jesse Owens voitti kuitenkin 4 kultamitalia ja Hitlerin oli vähän vaikeaa niellä sitä. Eli rengas kiristyi sillä tavalla, että juutalaiset joutui puhdistuksen kohteeksi, juutalaiset suljettiin gettoihin ja erityisesti Puolassa. Puolaan karkotettiin juutalaisia Itävallan, Saksan ja Tsekkien alueelta. Ja Puolasta tietysti myös. Ja heidät koottiin gettoihin, missä olosuhteet olivat todella rankat. Ja heitä käytettiin myös orjatyövoimana juuri Saksan aseteollisuudessa. Ja pikkuhiljaa heidät siirrettiin sitten keskitysleireille. Kaikki keskitysleirit eivät ole tuhoamisleirejä, mutta oli leirejä, missä tehtiin ihmiskokeita. Ja sitten on tosiaan sitten näitä tuhoamisleirejä, missä sitten tapettiin lähes 6 miljoonaa juutalaista. Ja Auschwitz-Birkenau keskitysleiri on jäänyt tämmöiseksi holokaustin vertauskuvaksi.
Kun katsoin tietoja tästä holokaustista internetistä, niin mitä sanot, Roni Smolar, niille, jotka joihinkin Punaisen Ristin dokumentteihin vedoten sanovat, että tämä holokausti on itse asiassa suuri historiallinen huijaus?
Käsittämätön, aivan käsittämätöntä. Miten voi olla, jopa täällä Suomessa elänyt ja elää muutama henkilö, joka on selviytynyt holokaustista, ja olen nähnyt heidän tatuoidut numeronsa vasemman käsivarren sisäpuolella. Israelissa asuessani niin näin valtavasti tämmöisiä ihmisiä, joilla oli nämä tatuoinnit. Kaikki dokumentit, valokuvat, filmipätkät, Eichmannin oikeudenkäynti vuonna 1961-1962 Jerusalemissa. Nämähän kaikki todistaa, että tämmöistä on tapahtunut. Tai vaikka käsittämätöntä, että Israelin pahimmat viholliset ja juutalaiskansan pahimmat viholliset niin väittävät jotain aivan päinvastaista.
Juutalaiseen kansaan on kohdistunut kautta sen olemassaolon hyvin usein vihamielistä, todella vihamielistä ja raakaa suhtautumista. Roni, osittain vastasitkin jo tähän kysymykseen, mutta miten ajattelet, mistä se johtuu?
Kyllä se näen, että se johtuu kateudesta, suvaitsemattomuudesta, ihmisen perusasenteesta juutalaisia kohtaan. Halutaan kohdistaa viha tiettyyn ihmisryhmään, halutaan löytää tietysti tekosyy johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan juuri sen, sillä, että löydetään sitten joku hyvä syntipukki. Nämä yhdessä vaikuttaa siihen. Ja tietysti täytyy muistaa kirkon asenne. Silloin heti 102- ja 300-luvulla niin pyrittiin osoittamaan juutalaiset Jeesuksen Jumalan pojan tappajana. Ja tämähän eli hyvin pitkään ja jopa Lutherhan siihen viittasi. Ja näin, että aina silloin tällöin se on putkahtanut niin kuin esille. Syitä on tietysti useampia, aina voidaan sen hetkiseen tilanteeseen löytää joku sopiva syy. Tänä päivänä se on Israel, niin kuin se selvimmin. Ja Israel lähinnä sitten palestiinalaisten sortajana, jos voidaan näin lainausmerkeissä sanoa.
Toinen maailmansotakin sitten loppui onneksi aikanaan. Miten Israelin kansan historia siitä eteenpäin ihan seuraavina vuosina eteni?
No melko pian sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun maailma sitten puhdistautui tuosta Natsi-Saksan aiheuttamasta kurjuudesta Euroopassa ja erityisesti Eurooppa puhdistautui tuosta moraalinsa melkein nollatilanteesta, niin syntyi sitten YK, syntyi kansainväliset ihmisoikeuslait ja maailma pyrki niin kuin nopeasti niin kuin pääsemään jaloilleen. Ja siinä ilmapiirissä sitten Palestinan mandaatti, jota Englanti, Iso-Britannia hallinnoi, niin hakeutui sitten YK:n käsittelyyn, miten siis Palestinan mandaatti ratkaistaisiin, koska sillä alueella sekä arabiväestö että juutalaisväestö oli toistensa kimpussa ja taisteli toisiaan vastaan ja myös sitten brittihallintoa vastaan. Ja tietysti se, että toisen maailmansodan kokemukset, juutalaisten kokemat ajat olivat tietysti ihmisten mielissä silloin, kun britit sitten päättivät luovuttaa tuo Palestinan mandaatin kohtalo YK:lle. Ja YK sitten marraskuussa 1947 teki tuon kuuluisan jakopäätöksen, jolloin tuo heidän brittien hallinnoima alue jaettiin kahtia juutalaisten alueeseen ja arabian alueeseen. No juutalaiset tietysti hyväksyivät sen heti, mutta arabit torjuivat sen. Ja siitä alkoi sitten tämä itse ongelma. Eli edettiin sitten, Israel itsenäistyi puoli vuotta myöhemmin, 1948 keväällä. Ja arabiosapuoli sitten julisti sodan Israelille ja julisti hävittävänsä tai ajavansa juutalaiset mereen, niin kuin silloin sanottiin. Silloin palestiinalaiset eivät olleet niin kuin kuvassa mukana, vaan he olivat osana arabikansaa, arabiyhteiskuntaa tai yhteisöä. Ja arabijohtajat tavallaan ottivat niin kuin palestiinalaisista yliotteen. Eli heillä oli vain tarkoitus ajaa niin kuin juutalaiset pois tässä tilanteessa me olemme tänä päivänä.
Israelin valtion historia vuodesta 1948 on ollut hyvin sotaisa. He ovat joutuneet naapureiden painostuksen kohteeksi useampaan kertaan.
Näin on, juuri sen takia, että Israelia ei ole hyväksytty Lähi-idän arabimaiden keskuuteen. Israeliin suhtaudutaan niin kuin vieraana. Israel on hyvin länsimainen. Senkin takia, ja sitten tietysti uskonnolta Israel on juutalainen valtio, ja sitä on tosiaan vaikeaa hyväksyä. Sitten tietysti täytyy muistaa, että Israel on ainoa demokratia tuolla alueella, ja sekin on aika vierasta myös siellä alueella. Että hyvin paljon tämmöisiä tekijöitä, jotka pitävät niin kuin Israelin alueella hyvin poikkeuksellisena valtiona. Täytyy tietysti muistaa myös se, että Israel on käynyt monta sotaa vuodesta 1948 lähtien, ja jokainen niistä on ollut puolustussota. Israel ei ole aloittanut ensimmäistäkään sotaa. Israel on provosoitu sotimaan, ja tietysti Israel, kun on pieni valtio, niin kuin maantieteellisesti, niin kaikki Israelin sodat, niin Israel on vienyt alueensa ulkopuolelle. Ne on kaikki tapahtunut niin kuin vihollisen maaperällä. Eli tämä on ihan niin kuin käytännön syystä. Mutta tietysti aina, jos mietitään niin kuin Israel tänä päivänä, tykätään, että Israel on sotaisa valtio, liipasi herkkä ja näin poispäin. Israel on vaan pakotettu siihen olotilaan.
Kesällä 2014 uutiset täyttyivät jälleen siitä, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Otsikoissa oli Israel ja oli Hamas. Siitä uutisoitiin tosiaan myös täällä Suomessa. Roni, Millä painotuksella?
Niin, siinä unohdettiin taas niin kuin syyt ja seuraukset. Ja silloin alkukesästä niin Israel oli varoittanut Hamasin johtoa, siis, joka on tuolla Gaasassa, että älkää laukasko niitä raketteja Israelin puolelle, että siitä ei hyvää seuraa. Ja sitä Israel varoitti monta kertaa ja antoi päivämääriä mihinkä mennessä, niin pitäisi loppua. Ja Hamas ei vaan siihen sitä uskonut ja Israel hyökkäsi. Ja hyökkäsi aika rajusti. Tänä päivänä tietysti jopa Israelissa käydään keskustelua siitä, että oliko tuo hyökkäys liiankin raju. Mutta täytyy muistaa, että Hamashan jatkoi niitä rakettien ampumisia Israelin vastatoimista huolimatta. Ja nyt voidaan tietysti kysyä, että kun jos niin kuin moralisoidaan, että minkä takia Israel käytti niin paljon voimaa, niin moraalin toisessa kupissa on myös se, että miten on mahdollista, että Hamas, jonka olemassaolo perustuu kansainväliseen apuun, talousapuun, niin on ohjannut sitä apua pelkästään aseistautumiseen ja aina seuraavaan yhteenottoon Israelia vastaan, eikä asukkaittensa hyvinvoinnin parantamiseen. Eli tässä on suuri moraalinen kysymys. Tämä ei käsitelty oikeastaan mediassa viime kesänä. Käsiteltiin ainoastaan sitä, että Israel on se pahantekijä, Israel tuhoaa siviiliasukkaiden rakennuksia ja tappaa siviilejä. Pitää paikkansa, näin varmasti tapahtui. Mutta toisaalta voidaan tietysti myös kysyä, että miten yhtäkkiä Hamasin johdosta on tullut multimiljonäärejä, tai minne ne rahat, sadat miljoonat eurot ja dollarit ovat kadonneet tässä matkan varrella, koska edellistä sodasta oli kulunut vain muutama vuosi. Että ollaanko taas sitten samassa tilanteessa, että nyt tilanne rauhoittui, vedetään henkeä, kunnes ollaan taas pari vuoden kuluttua samassa sotatilanteessa.